ីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតលើប្រធានបទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែសេរីឬរដ្ឋបတ်ជាងមុនចាឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
សូមអរគុណលោកណុកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបាទធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងមុនក្នុងការទទួលព័ត៌មានឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបែរទៅជារឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងថាលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកនឹងព្យាយាមអញ្ជើញចូលរួមបាទកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនជាមួយ VOA នៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់បាទដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឬក៏លោកអ្នកនាងអាចទទួលបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះកាន់តែច្រើនជាងមុនកាន់តែជាក់លាក់ជាងមុនបាទលោកវីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទខ្ញុំដឹងថាថ្មីថ្មីហ្នឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងអាចនឹងត្រូវបានពិភាក្សាចប់សព្វគ្រប់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាសម្រាប់អនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើអាចទៅរួចទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងអាចធ្លាក់ទៅដល់ដៃសភាក្នុងការពិនិត្យនិងសម្រាប់នឹងបាទ
បាទលោកសាយមនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីសាវតានៃការតាក់តែងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរៀបចំជាផ្លូវការដោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដោយសហការជាមួយនឹងខាងភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNESCO និងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺយើងបានចាប់ដើមដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះហើយឆ្នាំ2015នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលក្រមការងារបានរៀបចំឡើងគឺមកបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលយើងបានបញ្ចប់គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រមការងារអន្តរក្រសួងចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021យើងស្ទើរតែដាច់ឆ្នាំ2021ទៅហើយដែលសេចក្តីព្រៀងនេះគឺនៅតែជជែកចុះឡើងនៅក្នុងដៃនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហើយជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធននៅឡើយរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះយើងក៏មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងជាផ្លូវការនៅឡើយពីខាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធននេះថាតើសេចក្តីព្រៀងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណាហើយក្រមការងារនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកនឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីព្រៀងនេះដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលលោកចូលរួមពិនិត្យហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ជាថ្មីម្ដងទៀតមុនពេលដែលរុញទៅកាន់ទីស្តីការក្រសួងសំទោសរុញទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសភាឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលហើយឆ្លើយសំណួររបស់លោកសាយមនីអំពីរយៈពេលនៃការរុញទៅកាន់សភានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការពិបាកនៅក្នុងការជម្រាបជូនថាយើងមានសោតិធិនិយមដែលអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកអាចនឹងបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយអាចនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភានៅត្រឹមឆ្នាំ2021នេះដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំលើកដូច្នេះដោយសារតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពន្លឿន រុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតាំងពីឆ្នាំ2020កន្លងមកក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅតែមិនអាចចេញរួចពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញគឺមានក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានហើយសេចក្តីព្រៀងនេះបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះខ្ញុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយថាតាមមើលទៅគឺសេចក្តីព្រៀងនេះមិនអាចនឹងរុញទៅកាន់សភានៅចុងឆ្នាំនេះទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងមានការអបអរសាទរប្រសិនបើអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងហើយអ្វីដែលជាឆន្ទៈនៅក្នុងការពន្លឿនដើម្បីរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់សភានឹងគឺអាចលឿនហើយនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2021នេះគឺជារឿងមួយដែលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្របសម្រួលសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានការអបអរសាទរជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទលោកវីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាដំណាក់កាលចុងក្រោយថ្មីថ្មីហ្នឹងចុងក្រោយដែលសេចក្តីព្រៀងត្រូវបានឋិតនៅក្នុងអន្តរក្រសួងបាទរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌ដែលពិនិត្យមើលទៅលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីទូទាត់នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះនៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តឬក៏ចូលជាធរមាននោះតើស្អីទៅដែលខ្ទាស់បាទនៅក្នុងការដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅបន្តជជែកគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
លោកសាយមនីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរយល់អំពីសេចក្តីព្រៀងដើមហើយនឹងអ្វីដែលសម្រាប់យើងខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងខ្ញុំទទួលបានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020អ្វីជាសេចក្តីព្រៀងដើមនោះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅដល់អ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហើយដែលយើងកន្លងមកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងតែងតែមានការកោតសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការទទួលយកនៅយោបល់ហើយនឹងការដាក់ធៀបចូលរបស់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការដាក់សេចក្តីព្រៀងហើយនឹងការតាក់តែងដំបូងឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធានាអំពីលំហនៃការចូលរួមដើម្បីតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងដំបូងនឹងពីអ្នកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយជាការពិតយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដំបូងដែលយើងជាភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់និងអង្គការស្ថាប័នដែលបានចូលរួមក៏យើងមានការពេញចិត្តច្រើនបើនិយាយមែនទែនទៅយើងថាវាជាង 90% ដែលសេចក្តីព្រៀងនឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាធានាឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្រើនឡើងហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានតែម្ដងដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែផ្នែកនេះគឺខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងតែងតែពិនិត្យមើលឃើញអំពីការលំបាកមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយសារតែយើងមិនមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននេះទៀតសោតគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តបានអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1995មួយវិញទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានវិញដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីរឿងសេចក្តីព្រៀងដើមនោះយើងឃើញថាមានចែងលំអិតច្រើនណាស់លោកសាយមនីអំពីរឿងប្រភេទនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយនឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បញ្ចូលជាព័ត៌មានសម្ងាត់នីមួយៗក្នុងនោះក៏យើងបានឃើញអំពីខ្លឹមសារនៃការដែលសេចក្តីព្រៀងដើមហ្នឹងគឺជាពិសេសខ្ញុំលើកចំតែម្ដងគឺនៅត្រង់មាត្រា20នៅក្នុងមាត្រា20នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជំពូក4នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺចែងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងមាត្រា20នេះមានចែងលម្អិតច្រើនតាំងពីចំណុចទី1ចែងអំពីព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិចំណុចទី2គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិចំណុចទី3គឺព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិចំណុចទី4គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្ត ចំណុចទី5គឺចែងអំពីព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនឬក៏យើងហៅថា privacy ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី6បើនិយាយមែនតើខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ត្រង់នេះថាចំណុចទី6ចំណុចទី7នេះគឺជាចំណុចថ្មីបាទគឺជាចំណុចថ្មីហើយជាពិសេសគឺចំណុចទី7ប៉ុន្តែមុននឹងចំណុចទី6ហើយនឹងការបង្ហាញជូនចំណុចទី7ខ្ញុំចង់រំលឹកជម្រាបជូនថាចំណុច5ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែមន្ត្រីសាធារណៈលោកតែងតែអះអាងបញ្ជាក់ថាគ្រប់ព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំកន្លងមកគឺព័ត៌មានភាគច្រើនហ្នឹងលោកតែងតែលើកឡើងអំពីហេតុផលថាព័ត៌មាននេះគឺមិនអាចឲ្យបានទេព័ត៌មាននោះគឺមិនអាចប្រគល់ជូនបានទេដោយលោកលើកឡើងអំពីរឿងភាពសង្កត់នៃព័ត៌មានដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទៅគឺថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននឹងលោកមិនអាចចេះតែបកស្រាយថាព័ត៌មាននេះមិនអាចផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននោះមិនអាចផ្ដល់ជូនបានទេដោយសារតែយើងមានខ្លឹមសារបញ្ជាក់លម្អិតច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានណាដែលមិនអាចផ្ដល់ជូនព័ត៌មានណាដែលមិនអាចប្រគល់ជូនអញ្ចឹងបើសិនជាមន្ត្រីព័ត៌មានលោកចេះតែធ្វើការបកស្រាយចេះតែបដិសេធគឺនៅក្នុងខ្លឹមសារច្បាប់ដែលត្រង់ទោសទណ្ឌនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានដាក់ទោសទណ្ឌវាផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលមានទី1គឺចែងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសង្កាត់ហ្នឹងទូលំទូលាយណាស់លោកសាយមនីបាទឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិព័ត៌មានតាក់ទងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខភាពសាធារណៈព័ត៌មានតាក់ទងប្រពៃណីទំនាប់ទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ជាតិឬរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងឯកជនភាពបុគ្គលអីហ្នឹងគឺថាมันអាចផ្ដល់ជូនបានក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរទៅវិញថាឥឡូវសូម្បីតែលោកសាយមនីលោកបកស្រាយថាតើព័ត៌មានអីខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយទាំង5ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើហ្នឹងជាការប៉ិតបើសិនជាលោកជាមន្ត្រីព័ត៌មានវិញគឺលោកអាចបកស្រាយបានដោយមិនពីព្រោះលោកមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកចេះតែបកស្រាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាលោកត្រូវតែបកស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់នេះ
បាទសូមអរគុណលោកណុកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទយើងក្រឡេកមើលថាតើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសេរីភាពជាងមុនក្នុងការទទួលបាននៅការដឹងឮព័ត៌មានដែលពួកគាត់ចង់ដឹងឮឬក៏បញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទលោកវីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលមាន10ជំពូកឬក៏ប្រមាណជា40មាត្រាហ្នឹងក៏មានចែងពីទោសទណ្ឌនឹងដែរហើយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានសន្តានធ្ងន់ធ្ងរតើកន្លែងហ្នឹងឬដែលជាការខ្ទាស់ក្នុងការដែលមិនអាចរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងទៅដល់ស្ថាប័នមុខទៀតបានលោកវីបាទ
ចំណុចទី6គេចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈចំណុចទី6ហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភអីទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី7គឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាមានអធិបុលទៀតជាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជាង300ច្បាប់ហើយជាង300ច្បាប់នេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងការទទួលបានធនធានប្រេងចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងថវិកាប្រមូលបានពីរឿងរ៉ែរឿងអូស្ម៉ានឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចទទួលបានទេបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគាត់អាចទទួលបានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចំណុចទី7មួយនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះវាធ្វើឲ្យ ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺច្បាប់ប្រេងកាតច្បាប់ស្ដីពីរឿងរ៉ែច្បាប់ស្ដីពីរឿងអាជីវកម្មរឿងអីឧទាហរណ៍លក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅគឺមានអធិបុលខ្លាំងជាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងជានិច្ចកាលតែងតែលើកឡើងអំពីការកង្វល់ការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយយើងបានស្នើទៅកាន់ក្រមការងារតាក់តែងច្បាប់នៃក្រសួងព័ត៌មានឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាហើយលោកលើកអំពីចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសគឺក្រមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីឲ្យទទួលយកហើយជាពិសេសគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាអាចដកចំណុចទី6នឹងដកចំណុចទី7នេះចេញតែម្ដងលោកសៃមនីបាទ
បាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានជ្រាបពីខ្លឹមសារនឹងផងបាទលោកអាចជម្រាបឬក៏អាចអានចំណុចទី6បាទនិងចំណុចទី7នៃមាត្រាទី20នៅក្នុងច្បាប់នឹងទីបានទេបា
ទបាទលោកសៃមនីចំណុចទី6នៃដែលមាត្រា20ហ្នឹងគឺបន្តអំពីចំណុចទី5ទី1រហូតដល់ទី5ដែលគេមានចែងលំអិតណាលោកសៃមនីរៀងលំអិតច្រើនមិនណាលំអិតឥតខ្ចោះទេបាទអំពីរឿងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី6គេចែងថាចេះចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងអ្វីទៅជាកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងតើអ្វីទៅជាដំណើរការនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈអានេះគឺជាសំណួរមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណើសុំព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចទី7ចែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់គឺត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាព័ត៌មានសាធារណៈអត់ទៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់បាទតាមពិតក្នុងសេចក្តីខ្លឹមសារដែលមានចែងនេះគឺមិនចែងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងវែងមិញទេគេចែងត្រឹមតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកចង់ដឹងថាខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាតើនៅភូមិខ្ញុំនេះវាមានរ៉ែអីហើយក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់មករុករករ៉ែហ្នឹងតើគាត់មករុករករ៉ែហ្នឹងគឺគាត់មកត្រឹមមកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏គាត់មកធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងច្បាប់រ៉ែបាទនៅក្នុងច្បាប់រ៉ែឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគេមានកំណត់អំពីការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានហើយខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យដែរដោយសារខ្ញុំមិនបានទៅអានលម្អិតនៅក្នុងច្បាប់រ៉ែដើម្បីយកមកភិកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកជម្រាបជូនហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់នេះគេចែងលម្អិតណាស់រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យមានអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិហើយក្នុងនោះគេចែងពីចំណុចកខកខងចឆបាទប៉ុន្តែជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានវិញគេថាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងតើលោកសៃមនីវិញលោកត្រូវប្រើច្បាប់មួយណានៅពេលដែលយើងមានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានមួយទៀតហើយវាមានចែងខ្លឹមសារមួយដែលមានភាពប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងតើយើងអនុវត្តច្បាប់មួយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់នៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះអត់មានអធិបុលអីទេបាទសម្រាប់អនុវត្តនោះ
បាទបើខ្ញុំស្ដាប់បានខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងហាក់ដូចជាលំអិតជាងច្បាប់ដែលកម្ពុជាមានប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះប្រហែលជាមិនផ្ដល់សេរីភាពកាន់តែទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទេបាទខ្ញុំយល់អញ្ចឹងត្រូវទេឬក៏មិនចំជាស្អីដែលលោកចង់មានន័យទេលោកវីបាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកមនីលោកមានការយល់ឃើញត្រឹមត្រូវហើយនៅត្រង់ចំណុចនៃការលើកឡើងរបស់លោកនឹងបាទហើយជាការពិតបើសិនជាយើងមើលអំពីខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ គឺដូចអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានលោកកំពុងតែជជែកជាមួយនឹងខាងក្រសួងយុតិធម៌អញ្ចឹងអំពីរឿងទោសទណ្ឌបាទអំពីរឿងទោសទណ្ឌដោយសារហេតុអីដោយសារតែដើម្បីធានាអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺគេមានចែងអំពីទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតឬមួយក៏គាត់បដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងគេមានទោសទណ្ឌសម្រាប់មន្ត្រីព័ត៌មានឬក៏យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតគេថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទមន្ត្រីរាជការដែលបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលមានចែងនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀតបាទដូចជាច្បាប់ស្ដីពីដែលរបបសារព័ត៌មានយើងមានចែងអញ្ចឹងដែរយើងមានចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានលោកមានសិទ្ធិដើម្បីសរសេរលិខិតស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែអត់មានទោសទណ្ឌទេបើសិនជាមន្ត្រីព័ត៌មានហ្នឹងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានមិនផ្ដល់អត់ទៅបាទគឺអត់មានទោសទណ្ឌអីទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តបានហើយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងប្រសើរច្រើនជាងហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយទទួលបានព័ត៌មាននេះខ្ញុំចង់ទាញជាការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតថាមិនមែនទទួលព័ត៌មានតាមរយៈព័ត៌មានដែលស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សាយឲ្យដឹងនោះទេគឺព័ត៌មានអ្វីក៏ដោយដែលមិនមានការផ្សាយដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់លោកដើម្បីដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងលោកមានសិទ្ធិដើម្បីស្នើសុំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណលោកនុកគីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយក្រឡេកមើលថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះនឹងអាចជួយធ្វើឲ្យមានសេរីភាពដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ផ្ទុយពីនេះវិញបាទលោកវីដោយសារយើងម៉ោងកន្តិកាមែនតើខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយបាទសម្រាប់រូបលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទីនៅក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់នឹងការផ្ដល់ធៀបចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបាទតាំងពីដើមដំបូងមកហ្នឹងបាទលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះបាទឲ្យវាបានជាប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងអស់ពលគឺទាំងពលរដ្ឋដែលត្រូវការព័ត៌មានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបំពេញតួនាទីផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនៅព័ត៌មានដែលពលរដ្ឋចង់ដឹងគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបាននោះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតដោយសារតែតកតងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចខ្ញុំបានលើកជំរាបជូនមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែលុបចោលនៅក្នុងផ្នែកទី6និងផ្នែកទី7ហើយយើងផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានអត្ថភាពធំនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីបង្ហាញឲ្យស្របនឹងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគឺយើងខ្ញុំក៏រំពឹងថានឹងមានការផ្ដល់ជូននៅយោបល់មតិហើយនឹងធៀបចូលខ្លះទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណុចនៃទោសទណ្ឌដែលយើងព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើការតាក់តែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការដាក់ទោសទណ្ឌនេះវាមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលកាន់កាប់ព័ត៌មានវាទៅជារឿងការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់កាប់ព័ត៌មានគាត់មានការភ័យខ្លាចថាបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានទោសទណ្ឌអីទៅវិញវាទៅជាបន្ទុចបង្អាក់វាទៅជាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាមានបញ្ហាទៅវិញអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំសង្ខេបមកវិញគឺថាយើងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានការពិគ្រោះឲ្យមានការជជែកហើយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងធានាថា ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺជាការតាក់តែងនិងការអនុវត្តជាគំរូមួយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងការបើកទូលាយឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ចូលរួមថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើខាងដើមកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណូវីតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមនីនិងសូមអរគុណ Hello VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ